Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 29. jun. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli, ovo su naslovi emisije. Srbija i Crna Gora su spremne da resituju odnose, poručili Brnabić i Abazović, koji inače boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Specijalni predstavnik za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, u Beogradu najavljeni razgovori sa državnim vrhom Srbije i opozicijom. Na NATO samitu u Madridu Joe Biden najavio američko pojačanje snaga NATO-a u Evropi. Za smrt migranata u Teksasu optužena dvojica Meksikanaca. Solidarnost sa Ukrajinom proširiti i na druge izbjeglice, poručio visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi. A u narednih pola sata poslušajte, premijer Dritan Abazović, koji se nalazi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, ovako komentariše kritike dijela vladajućih partija i Demokratske partije socijalista u vezi sa sadržajem radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koju je vlada objavila juče.
Cilj i želja građana Crne Gore je da se to pitanje zatvori. Mislim da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Osim što sam čuo da sam izdajnik i veleizdajnik, još nisam čuo nekoga da je rekao da je član 5 ili član 10 ili član 11, da nije nešto u redu.
Šta je predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala na konferenciji Centra za građansko obrazovanje povodom 10 godina o pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom?
Da ne smijemo propustiti ovu šansu koja je, zaista smatram, posljednja šansa. Ukoliko je ne iskoristimo, onda moramo biti svjesni da ćemo ući u konvoj. Kako to reče jedan moj kolega, prije neki dan u konvoju ritam se određuje prema onom koji je najsporiji.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu otkako je izabrana tu funkciju u aprilu. Tokom dvodnevne posjete srešće se sa najvišim zvaničnicima Srbije. Svečani dočak Abazoviću ispred Palate Srbije priredila je premijerka Ana Brnabić. Na zajedničkoj konferenciji za novinare na pitanje o primjedbama koje je iznijela crnogorska opozicija na tekst temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Abazović je kazao da se kao premijer vodi isključivo državnim interesima. Predstavnici DPS-a i SDP-a su bili upoznati sa tekstom i nisu imali nikakvu primjedbu na normativni dio. Ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa njihovim ovlašćenjima, nemam ništa protiv, kazao je Abazović. Dodao je da misli da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na poziv generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga predvodi crnogorsku delegaciju na ključnom samitu NATO-a u Madridu, na kojem će biti donesena odluka da se Finska i Švedska pozovu u alijansu. Samit je počeo danas. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden najavio je američko pojačanje snaga NATO-a u Evropi, kazavši da je alijansa danas potrebnija nego što je ikada bila. NATO će biti pojačan u svim pravcima, u svim domenima, kopnu, vazduhu i moru, kazao je Biden na samom početku samita Transatlantske alijanse koji se održava u Madridu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nada se da će se dijalog Kosova i Srbije na visokom političkom nivou nastaviti u julu. Lajčak, koji na Kosovu boravi od 27. je rekao da se i dalje radi na pripremi sastanka premijera Kosova Albina Kurtija i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Jedna vijest iz svijeta, dvojica muškaraca optužena su za smrt 51 migranta pronađenog u teškim uslovima u prikolici kamiona u San Antoniju, u jednom od dosad najsmrtonosnijih incidenata u krijumčarenju ljudi duž američko-meksičke granice. Optuženi su za ilegalno posjedovanje oružja od strane osobe iz inostranstva, objavio je sud. Krivične prijave su podnijete juče istog dana kada su migranti pronađeni u kamionu pored željezničkih šina u kojem nije bilo vode ni klima uređaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović počeo je prvu zvaničnu posjetu Srbiji od kako je izabran za predsjednika vlade krajem aprila. Svečani doček Abazoviću ispred Palate Srbije priredila je premijerka Ana Brnabić. Tokom konferencije za medije Abazović je kazao:
želim da kažem da vi u nama imate velikog prijatelja, da je došao moment da se Zapadni Balkan tretira na jedan drugi način, da mi moramo preuzeti odgovornost za ono što su relacije u regionu, da te relacije moraju da budu mnogo bolje nego što su bile ranije, da tome svi treba da damo doprinos i da ćemo se mi potruditi kao vlada Crne Gore da damo ne mali doprinos da se ukupni odnosi u regionu relaksiraju i da regija Zapadnog Balkana više ne bude prepoznata kao problematična regija, bilo za Evropsku uniju, bilo za nekog drugog spoljnopolitičkog partnera, nego da bude prepoznata kao jedna regija koja može da se dogovara, koja želi da ide napred, koja želi da da primat ekonomskim temama i temama koje se odnose na životni standard u odnosu na ono što je bila prošlost, koja nije bila u svim segmentima baš toliko lijepa, i da mi želimo da mijenjamo budućnost. Prošlost ne možemo da promijenimo. Jedino što možemo da promijenimo je budućnost.
Rekao je crnogorski premijer koji će, kako je najavljeno, tokom dvodnevne posjete Beogradu razgovarati sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i Ivicom Dačićem, predsjednikom parlamenta. Na zajedničkoj konferenciji za medije premijerka Srbije Ana Brnabić je govorila o nadi da će dvije države resetovati odnose i o ambasadoru Srbije u Crnoj Gori rekla:
zaista sa velikim nestrpljenjem očekujem i da i ja, ali pre svega naravno u skladu sa njegovim ustavnim nadležnostima i dužnostima, predsjednik Republike Srbije dočeka novog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji, i mislim da je to jedna stvar koja se lako reši, zato što smo mi povukli onu odluku da ambasador Crne Gore u Srbiji bude persona non grata, koja je doneta inicijalno recipročno kada je ambasador Srbije u Crnoj Gori proglašen persona non grata. A onda, naravno, to jeste jedno otvoreno pitanje koje zaista jesmo u ogromnoj meri rešeni da sklonimo sa dnevnog reda, tako da ja očekujem da će se to rešiti uskoro. Što se tiče zadržavanja određenih državljana Crne Gore na graničnom prelazu, premijer Abazović mi je skrenuo pažnju na to, tako da ću pogledati o čemu se radi i verujem da ćemo rešiti. Ako postoji tako nešto, jer ja zaista nemam, ja sam danas prvi put čula za tu stvar.
Čuli ste Anu Brnabić, premijerku Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izdaja Crne Gore, kapitulacija države pred Srpskom pravoslavnom crkvom Parsa, samo su neke od ocjena dijela političkih partija koje učestvuju u vladi Crne Gore ili joj obezbjeđuju podršku u Skupštini, nakon što je vladina komisija utvrdila radnu verziju temeljnog ugovora o uređenju odnosa države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pitanje je da li će tekst ugovora morati da bude korigovan ili će premijer Abazović kao zagovornik potpisivanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom većinu za njegovo izglasavanje tražiti u redovima prosrpske opozicije i da li bi to vodilo padu njegove vlade. Predrag Tomović.
Premijer Dritan Abazović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu, prvoj od kako je stupio na funkciju predsjednika vlade Crne Gore u aprilu ove godine, kazao je da su i partije članice vlade i one koje joj obezbjeđuju podršku u crnogorskom parlamentu bile upoznate sa sadržajem radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Predstavnici DPS-a i SDP-a su bili upoznati sa tekstom i nisu imali nikakvu primjedbu na normativni dio. Ukoliko bude morao da saopštavam detalje, ja ću ih saopštiti, ali ne za ovom govornicom, niti na ovom mjestu. Mislim da je to naša interna tema, tako da su imali prilike kada da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa njihovim ovlašćenjima, premijer sa tim nema ništa protiv. Rekao sam, dok budem premijer, vodit ću se isključivo državnim interesima. Pojedinačni partijski interesi me ne interesuju. Cilj i želja građana Crne Gore je da se to pitanje zatvori. Mislim da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom, osim što sam čuo da sam izdajnik i veleizdajnik, još nisam čuo nekoga da je rekao da je član 5 ili član 10 ili član 11, da nije nešto u redu.
Iz Socijaldemokratske partije, koja u Abazevićevoj vladi ima dva ministra, poručuju da ukoliko vlada prihvati, kako su naveli, ovakvo služenje tuđim interesima, time jasno pokazuje da ne namjerava biti evropska nego poslušnička, kao i da potom očigledno dolazi vrijeme da se mandat vrati građanima. Miloš Nikolić iz Demokratske partije socijalista, koja podržava regulisanje odnosa između države i crkve, poručuje da oni neće dozvoliti očito lošu namjeru prema Crnoj Gori, te da je vlada kao druga strana potpisnica obavezna da zaštiti ono što su crnogorski nacionalni interesi. U protivnom, znaju se posljedice, zaključuje Nikolić. Nikolićev partijski kolega Predrag Bošković na Twitteru je tekst ugovora nazvao dokumentom po mjeri Srpske pravoslavne crkve i pokušajem krađe crnogorske istorije i kulturnog blaga. DPS, podsjetimo, u crnogorskom parlamentu obezbjeđuje podršku Abazovićevoj vladi, iako ne učestvuje u njenom radu. Iz opozicionog proruskog demokratskog fronta kažu da je njima ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom prihvatljiv ukoliko ga ta crkva ocijeni kao dobar. Povodom utvrđivanja radne verzije teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom oglasila se i Matica Crnogorska, iz koje su ocijenili da bi potpisivanjem ovakvog temeljnog ugovora, citat, Crna Gora potpisala akt kapitulacije, kraj citata. Naime, za protivnike ovakve verzije temeljnog ugovora sporno je što se u preambuli uvodnom dijelu ugovora Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznaje pravni subjektivitet od 802. godine. Srbija je, naime, zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. u članu 11. Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznala pravni subjektivitet od 1836. godine. Dakle, po vladinoj verziji teksta temeljnog ugovora proizilazi da su dijelovi Srpske pravoslavne crkve, odnosno njene eparhije u Crnoj Gori, stariji od same majke crkve. Prema radnoj verziji ugovora, crnogorska država Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje eksteritorijalnost, odnosno da u objektima SPC državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Izuzetak su slučajevi kada to nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org Crna Gora mora iskoristiti poslednju šansu da se pridruži Evropskoj uniji, u suprotnom će se naći u konvoju u kojem ritam pridruživanja određuju oni najsporiji, kazala je predsjednica parlamenta Danijela Đurović na konferenciji decenije crnogorskih pregovora sa Evropskom unijom kako izaći iz kružnog toka koju organizuje Centar za građansko obrazovanje.
10 godina smo u postupku, a da građani i dalje su motivisani i dalje žele da budu nova članica, da Crna Gora bude nova članica Evropske unije. Mislim da je to jedan vrlo važan kapital koji ne smijemo propustiti u ovom trenutku, a mislim da nam je ovo poslednja prilika i šansa da ako hoćemo da ono što stalno govorimo da je Crna Gora predvodnica u pregovaračkom procesu, da želimo, insistiramo na tome da se princip regate primjenjuje u postupku proširenja Evropske unije, da upravo budemo mi ti koji ćemo biti nova članica Evropske unije, da ne smijemo propustiti ovu šansu koja je, zaista smatram, poslednja šansa. Ukoliko je ne iskoristimo, onda moramo biti svjesni da ćemo ući u konvoj. Kako to reče jedan moj kolega, prije neki dan u konvoju ritam se određuje prema onom koji je najsporiji. I mislim da to ne treba i ne smije biti poruka za Crnu Goru, odnosno iz Crne Gore prema Evropskoj uniji.
Đurović je naglasila i značaj Skupštine u procesu eurointegracija i kvalifikovane većine u odlukama koje se tiču pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Predsjednica Skupštine očekuje da će do kraja proljećnog zasjedanja biti donijete važne odluke u domenu pravosuđa. Dodala je da niko ne smije dovesti u pitanje lokalne izbore krajem oktobra.
Na nama je zaista veliki zadatak i ja vjerujem da ćemo imati dovoljno kapaciteta i dovoljno odgovornosti i političke zrelosti da do kraja proljećnog zasjedanja isporučimo određene rezultate. Prvenstveno mislim na dio koji se odnosi na kompletiranje sudskog savjeta, odnosno izbor uglednih članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Svakako apsolutno je nedopustivo da dođemo u situaciju da ne sprovedemo postupak i ne izaberemo nove sudije Ustavnog suda, obzirom da znamo da sredinom mjeseca septembra ćemo doći u situaciju gubitka u potpunosti kvoruma i nemogućnosti rada Ustavnog suda, što je ne samo zbog samog izbornog procesa bitno, to je izuzetno bitno zaštitu ukupnih interesa države. Ipak Ustavni sud predstavlja jednu od najvažnijih institucija u sudskom smislu koje brani interese države. Nekako mi to svi volimo da fokusiramo samo na onaj dio koji se odnosi na izborni postupak, ali nije izborni postupak jedini koji je nadležnost Ustavnog suda. Negdje, obzirom da je politika domen razmatranja sfera i dnevnih razmatranja, onda se to sve uvijek vezuje za izborne postupke. Svakako, niko ne smije da dovede u pitanje održavanje lokalnih izbora 23. oktobra. I sa te strane definitivno želim da pošaljem poruku svim mojim kolegama i koleginicama, svim političkim subjektima, da moramo dati dodatni doprinos i dodatnu odgovornost da se ni na koji način ne dovede u pitanje održavanje tih izbora, odnosno da se ne dovede u pitanje funkcionisanje ukupnog sistema u Crnoj Gori.
Kazala je Đurović, a povodom pitanja kako izaći iz kružnog toka crnogorskog pregovaranja sa EU, nakon 10 godina, šefica delegacije u Crnoj Gori Evropske unije, Oana Kristina Popa, je navela tri osnovna uslova. Predanost reformama svih ključnih političkih društvenih aktera, vladavinu prava i konsenzus o najbitnijim pitanjima u parlamentu Crne Gore.
In order to get out of the roundabout, three things are essential.
Da bi se izašlo iz kružnog toka crnogorskog pregovaranja s Evropskom unijom, trebaju tri osnovne stvari. Prvo, snažna predanost reformama svih političkih i društvenih činilaca. Nakon mjeseci nesigurnosti, obilježenih tenzijama i nepovjerenjem političkih aktera, očekujemo da se obnovi njihov zajednički rad u skladu sa očekivanjima preko 76% građana Crne Gore koji podržavaju evropske integracije. Drugo, vladavina prava je ključna. Članice Evropske unije moraju biti u stanju da se bore sa korupcijom, organizovanim kriminalom, moraju imati nezavisan pravosudni sistem. Zato Crna Gora mora napraviti napredak u poglavljima 23 i 24 kako bi mogla zatvarati ostala poglavlja. I treće, Skupština mora biti mjesto funkcionalnog demokratskog dijaloga, a dostizanje konsenzusa je krucijalno, kazala je Popa.
Čuli ste Oanu Kristinu Popu, šeficu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam
može
uvek.
Može li jedno drugo zajedno?
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ključni samit NATO saveza na kojem će biti donesena odluka da se Finska i Švedska pozovu u alijansu počeo je danas u Madridu. Na početku samita američki predsjednik je najavio pojačanje snaga u Europi, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da savez nastavlja da stoji uz Ukrajinu. Očekuje se da će tokom samita biti promenjen stav NATO-a koji se prema Rusiji odnosio kao prema strateškom partneru. Liderima zemalja članica NATO saveza obratio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Detalje ima Una Čilić.
U obraćanju na početku samita generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako će usvojiti sveobuhvatni paket za Ukrajinu i održati podršku u samoodbrani zemlje.
NATO saveznici nastavljaju da stoje uz Ukrajinu. Sastajemo se u ključnom momentu i naš madridski samit biće preloman. Odluke koje donesemo će oblikovati našu bezbednost u decenijama koje dolaze.
Lideri će također donijeti historijsku odluku da pozovu Finsku i Švedsku da postanu članice NATO-a, rekao je Stoltenberg.
Pojačat ćemo naše partnerstvo u našem susjedstvu i globalno. Pokazat ćemo da vrata NATO-a ostaju otvorena pozivajući Finsku i Švedsku da se pridruže našoj alijansi.
Domaćin sastanka španski premijer Pedro Sanchez čestitao je Finskoj, Švedskoj i Turskoj na postizanju dogovora, a Stoltenberg je ranije izjavio kako očekuje brzu ratifikaciju članstva Finske i Švedske u Vojnom savezu. Obje zemlje podnijele su zahtjev za članstvo NATO u sredinom maja, a dan prije samita Turska je pristala podržati kandidaturu Finske i Švedske za NATO. Na samom početku samita predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden najavio je američko pojačanje snaga NATO-a u Europi, rekavši da je alijansa danas potrebnija više nego što je ikada bila.
Danas najavljujem da će Sjedinjene Države povećati naše snage u Europi i odgovoriti na promjenljivo bezbednosno okruženje, kao i ojačati našu kolektivnu sigurnost.
NATO lideri okupili su se u Madridu na samitu koji je, kako se vjeruje, jedan od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina. Stoltenberg je uoči okupljanja rekao da će se na trodnevnom samitu dogovoriti novi paket pomoći za Ukrajinu po pitanjima sigurnih komunikacija, sistema protiv dronova i goriva. Na samitu će se također promijeniti stav NATO-a koji se prema Rusiji referisao kao prema strateškom partneru. Ova definicija Rusije datira od 2010. godine. Stoltenberg je također najavio da će NATO pojačati svoje snage za hitne akcije na više od 300.000 kao odgovor na ruski rat u Ukrajini. Snage NATO-a trenutno broje 40.000 pripadnika. Samitu će u svojstvu posmatrača prisustvovati lideri zemalja koje nisu trenutni članovi NATO-a. Među njima su Južna Koreja i Japan. Okupljanje oko 40 svjetskih lidera odvija se iza blokade na cestama, a 10.000 policajaca osigurava glavni grad Španije zbog samita lidera najveće sigurnosne alijanse. U isto vrijeme u Madridu održava se protest Ukrajinaca koji traže dodatnu pomoć dok se nastavlja ruska invazija na njihovu zemlju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropa nije samo prihvatila izbjeglice iz Ukrajine, nego je to učinila na veoma efikasan način, ocjenjuje Filippo Grandi, visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa. Grandi ne krije zadovoljstvo zbog aktuelnog odnosa evropskih država prema ljudima koji od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara bježe iz Ukrajine. Ali ni svoje razočaranje iz 2015. godine, kada se na priliv izbjeglica iz drugih dijelova svijeta u Europu odgovaralo i podizanjem ograda. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem on prije svega govori o tome koliko je Zapad spreman na mogućnost novog priliva izbjeglica iz Ukrajine.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajemo se da se to neće dogoditi. Kao što znamo, rat je u ovom trenutku koncentrisan u istočnim dijelovima zemlje. Ono što vidimo jeste interno raseljavanje u Ukrajini, koje je veoma teško i ozbiljno. Naravno, ne znamo što je sljedeće u ovom veoma nepredvidivom ratu. Ako ne daje Bože, oružani sukobi krenu ka zapadu, mogli bismo vidjeti sve više ljudi koji bježe od rata. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja to nije bio slučaj.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva, šta je ono što je u ovom trenutku najvažnije za izbjeglice iz Ukrajine?
Po mom mišljenju, najvažnije je upravo ono što im Europa jeste pružila. Obezbjeđeno im je ono što nazivamo privremenom zaštitom. Ti ljudi ne moraju da se brinu o svom boravku u europskim zemljama. Imaju slobodu kretanja i pristup uslugama. To je zaista najvažnije. To je upravo ono o čemu govori. Europa ih nije samo prihvatila. Ona ih je prihvatila na jedan veoma efikasan način i to je veoma važno. Bitno je također da jednog dana oni imaju mogućnost da se vrate u svoju zemlju. Mislim da će mnogi to poželjeti. Ali to zavisi od toga kako će se rat dalje odvijati.
Da li ste razočarani kada uporedite evropsku reakciju na krizu u Ukrajini i ukrajinske izbjeglice i sve ono što smo vidjeli, na primjer, pre 5 ili 7 godina kada je kulminirala kriza sa izbjeglicama iz Iraka, Sirije i drugih zemalja? Tada smo imali ograde sa žicom između Mađarske i Srbije, delimično između Srbije i Makedonije, a pre toga između Bugarske i Turske. Kakav je vaš lični osjećaj u vezi sa tim različitim pristupima?
So what was your personal feeling with regarding that different approach?
I am not disappointed. Nisam razočaran sada, činjenicom da Europa pokazuje svoju velikodušnost. Bio sam razočaran tada, kada je nije pokazivala. Sjećam se da sam stajao baš na onom mjestu koje ste vi opisali, na granici između Mađarske i Srbije. Kada sam vidio taj ogromni zid sa bodljikavom žicom, bila je to najniža tačka u mom dugogodišnjem radu sa izbjeglicama. Kao Europljanin, osjetio sam se posramljen. Međutim, sada nisam razočaran. Sada sam srećan što Europa pokazuje da ima mogućnost da primi veliki broj ljudi na velikodušan i efikasan način. Nadajmo se da je to dobra lekcija koja se može primijeniti na drugim mjestima. Let's hope it is a good
lesson that can be applied elsewhere. Kaže Filippo Grandi u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na ovonedeljnom samitu NATO bi mogao da označi Kinu kao sistemski izazov za bezbednost članica. U dokumentu takozvanog strateškog koncepta koji definiše prioritete alijanse za narednu deceniju. Prethodna verzija, objavljena 2010. nije spominjala Kinu, dok se za novu pažljivo razmatra definisanje bezbednosnih pitanja u vezi sa Kinom, kako bi se izbjegla retorika koju bi neki saveznici smatrali previše zapaljivom, pišu svjetski mediji. Peking će biti označen kao, citiramo, izazov našim interesima, našoj bezbednosti i našim vrijednostima, kada se 30 lidera NATO-a slože oko strateškog koncepta alijanse do 2032. godine, na samitu koji je počeo 28. juna u Madridu, piše Financial Times. Lideri NATO-a će ove nedjelje razgovarati o tome kako da uravnoteže sve veću pretnju kineskog vojnog napretka i novih cyber sposobnosti, kao i globalne krize, uključujući zabrinutost na snabdevanje ranom i energijom, s opasnošću koju predstavljaju Rusija i rat u Ukrajini. Zvaničnici NATO-a koji su izradili 10-godišnju strategiju uoči trodnevnog samita u Madridu, vodili su intenzivne rasprave o Kini. Rekli su za londonski list ljudi upućeni u proces, što odražava niz ekonomskih veza koje članice NATO-a imaju sa Pekingom i različite percepcije pretnje koju predstavlja Kina. Zvaničnici također ukazuju na napore Pekinga da propagira ruske dezinformacije o ratu, kao što je poricanje dokaza o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini ili odbacivanje tvrdnji da Rusija sprečava teretne brodove da izvoze ukrajinsku pšenicu i remeti globalna tržišta hrane. Saveznici neće ići toliko daleko da Kinu nazovu protivnikom i mogli bi pristati da ostanu otvoreni za angažman sa tom zemljom, ali se očekuje da će nove smjernice 10-godišnje politike NATO-a naglasiti zabrinutost oko Pekinga u pojedinim oblastima, piše Bloomberg. Američki zvaničnici izrazili su uvjerenje da će će dokument NATO uključivati jake reči o Kini, dok se druge države članice i dalje ne slažu kako opisati zemlju sa najvećom vojskom na svetu i njen odnos sa Rusijom, ističe Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.